Velkommen til Superdigital, podcasten, der fuldstændig uden skam har givet sig selv markedet nogenlunde troværdig information.
I denne uge, der kigger vi nærmere på den boblende gryde i podcastland, hvor der bliver investeret og markeret og trukket linjer op til et opgør mellem åben adgang og lukkede platforme.
Vi skal også tale om virtual reality og om det bliver fremtidens videomøder for de hjemmearbejdende folk, sådan som Facebook i hvert fald lader til at tro.
Og så skal det i ugens plus minus handle om, hvorvidt det er en god idé, at Twitter nu er begyndt at markere udvalgte tweets for præsident Trump som misledende. Jeg hedder Nicolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
Men lad os komme i gang, og vi ligger ud i Metaland. Det skal nemlig handle om podcast. I sidste uge der nåede vi lige kort at få med, at Spotify havde købt sig en eksklusiv aftale med podcastfænomenet Joe Rogan og hans Joe Rogan Experience. Men det er altså ikke det eneste, der er sket med podcast-business her de sidste dage. Anders, kan du ikke lige give os et hurtigt overblik, så vi kan blive lidt klogere på, hvad det er, der sker?
Jeg skal prøve at gøre det så hurtigt, som jeg kan i hvert fald. Som du siger, så annoncerede Spotify sidste uge, at de havde indgået en aftale med Joe Rogan, som nu skal flytte sin virkelig populære podcast Joe Rogan Experience ind hos Spotify. Så fra slutningen af 2020, der kan Experience udelukkende høres inde på Spotify. Og det er altså vigtigt, fordi den podcast ligger som regel i top 3 på listerne over de mest lyttede podcasts, og jeg kan godt afsløre, at han har lidt flere downloads, end Superdigital har. Når det går højst, så er han oppe i nærheden af 190 millioner månedlige downloads af Joe Rogan Experience.
Ja, på den måde var det jo egentlig også ret interessant, Anders, at jeg faktisk overhovedet ikke havde kendt ham der, da vi snakkede om det sidste uge, men jeg ved det ikke. Jeg lever åbenbart i en anden underlig boble.
Du lytter kun de podcasts, du selv laver. For det ikke skal være løgn, så har han også mange millioner seere på sin YouTube-kanal, hvor han både lægger hele episoder ud og enkelte clips, men også den bliver der trimmet alvorligt ned i, så man ikke kan se de fulde episoder på YouTube, når han ryger ind i Spotify-land. Ikke? Nu er jeg heller ikke den helt store Joe Rogan-fan. Jeg har kun hørt et par episoder med gæster, som jeg ikke vil gå glip af, men der er ikke nogen tvivl om, at det her det er et kæmpe move af Spotify. Og jeg tror ikke, det handler om, at Daniel Ek og de andre hos Spotify er kæmpestore Rogan-fanboys. Det handler om forretning og om, at Spotify nu virkelig vil til at markere sig i podcasting.
Ja.
Nicolaj, jeg tror, du sagde i sidste episode, du også lige gentaget det, at du nærmest ikke havde hørt om Rogan, men har du så nogensinde brugt Spotify til at lytte til podcast? Fordi det er jo det, der i virkeligheden er på spil her.
Altså, jeg har kun lige været inde og snuse til det for at se, om Superdigital kunne afspilles der, men altså, ellers, jeg er ikke Spotify-bruger, så nej, jeg lytter heller ikke til podcast i Spotify.
Nå. Jeg har indtryk af, at folk, der er Spotify-brugere, en gang imellem er inde og bruge den mulighed, at de også kan lytte den vej igennem, men det er heller ikke noget, jeg selv har særlige erfaringer med. Nu ved vi ikke, hvad Spotify har givet for Joe Rogan her, men jeg tror ikke, det har været billigt, og de smider selvfølgelig kun, hvad nogen gætter på, er 100 millioner dollars efter sådan noget som det her, fordi de regner med at kunne tjene pengene ind igen. Og det handler selvfølgelig om, at de vil have flere lyttere ind, de vil kunne sælge flere annoncer, de vil til at give deres eget annoncesystem op formodentlig, så får de også nogle nye profiler med alle de her mange lyttere, nye brugerdata osv., og det kan jo bruges til at sælge annoncer, og så skal det hele forhåbentlig, tænker Spotify, jo på en eller anden måde hænge sammen. Men selvom den her Rogan-deal virkelig er i den tunge ende, så sker der også mange andre ting i det her sære krydsfelt mellem podcast og forretning for tiden. Der er et firma, der hedder Luminary, som sidste år lancerede deres bud på et abonnementsbaseret podcastnetværk med millioner af investorpenge i ryggen. De har lige fået 30 millioner dollars mere i en ny investeringsrunde, selvom de ifølge Bloomberg kun har ca. 80.000 betalende lyttere. Det er altså ikke særlig mange, når vi taler en engelsksproget podcasttjeneste. Så er Amazon også virkelig ved at komme op i gear. De investerer i flere Seattle-baserede lokale podcastproducenter med fokus på sport og nyheder. Så har de igennem deres datterselskab Audible, som ellers mest laver lydbøger, også været på jagt efter flere, der kunne producere det, de kalder for originals, som i virkeligheden er deres interne ord for podcast. Og så har vi også noget herhjemme, ikke?
Ja, herhjemme der har vi jo Podimo, der også har forsøgt sig med en anderledes ting med sin abonnementsbaserede podcasttjeneste. Og Podimo, de fortalte for en måneds tid siden, at de nu har over 200.000, som de kalder med ombord. Og det er jo altså ikke 200.000 mennesker, der betaler for det. Det er vel folk, der har oprettet en konto, som har hentet af dem. Men de siger, at de ser et stigende tal, hvad angår aktivitet og konvertering til betalende brugere, men altså sådan noget, sådan, det skal man jo sige, kan man sige. Men altså, de har jo også lige fået nye investorpenge, ligesom du snakkede om med Luminary, så har Podimo nu hentet 112 millioner kroner ind, som hvis det er det dobbelte af det, de hentede ind i den første investeringsrunde.
Ja, vi skal måske også lige smide ind her, at Superdigital jo begyndte som en Podimo-podcast, men siden februar, tror jeg, var det, vi trådte ud i det åbne. Så vidt jeg husker, ikke? Så vi har selvfølgelig en eller anden form for historie med Podimo her. Men jeg bliver også lidt inspireret af Podimo-investeringen her til at gætte for åben mikrofonen, ikke? At en af grundene til, at der bliver investeret i både Luminary og Podimo og andre podcast-relaterede ting, det er måske, at de går og håber, at de virkelig tunge drenge i klassen som Spotify eller Amazon, eller måske endda Apple, kunne finde på at købe den på den lidt længere bane. Men det er altså spekulation for min egen regning her, ikke? Men apropos Apple, så i det her podcast forretningsland, så er den største ubekendte faktor jo i virkeligheden Apple, fordi de er jo historisk mere eller mindre snublet ind i at være sådan en slags fælles podcastkatalog for hele verdens podcastlytning. Man har jo ellers ikke rigtig blandet sig. Og spørgsmålet er så nu, om den her Spotify-deal med Joe Rogan kan få Apple lidt op i gear til at gøre et eller andet. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Nick. Kommer Apple op i gear, og burde de komme op i gear?
Altså, jeg er helt sikker på, at de kigger meget, meget nøje på det her. De er jo ligesom rykket deres forretningsmodel til også at se meget seriøst på det her med services. Og det er jo altså App Store, og det er deres Apple Music, det er Apple TV Plus, og der ligger podcast jo altså snor lige til højre benet. Præcis hvad det er, de har gang i, det ved jeg ikke. De har hyret en masse folk også fra andre, altså fra podcast-universet, folk, der har lavet deres egne podcast-apps og sådan noget. Men hvis jeg skulle gætte, eller hvis jeg skulle ønske, vil jeg nærmere sige, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at de lavede en app store for podcast. Altså det kunne jeg virkelig se, at der kunne være noget i, at man fuldstændig, som man kan abonnere på en app eller et spil, at man kunne abonnere på en podcast. Det tror jeg virkelig kunne hjælpe mange på vej og gøre det super nemt på den måde at tjene nogle penge på podcast. Men jeg tror måske nærmere, at de også har udkig på at lave de her originals, som du snakkede om før. Altså eksklusiv podcast, som lige præcis på den samme måde, som de har gjort med det her Apple TV Plus, som jo på en eller anden måde skal være et trækplaster for, at folk de bliver ved med at bruge Apples podcast-app og ikke for eksempel skifte over til Spotify.
Lige en opklarende ting i forhold til din tanke eller dit ønske måske lige frem om, at de laver en app store for podcast. Altså, du mener, at man kan abonnere på en bestemt, altså betale for at abonnere på en bestemt podcast inde i en Apple administreret løsning. Det er jo ligesom det, der er humlen, for man kan jo forvejen abonnere på alle de podcasts, man har lyst til i Apple Podcasts. Ikke?
Det var lige præcis det, jeg mente. Ja. Så hvis det ikke var klart, så var det at skabe en eller anden form for et økonomisk fundament for, at folk kan producere indhold.
Præcis. Men udover det her med penge og hvordan kan man betale eller ikke betale for at lytte til podcast, så er det også i det lidt større perspektiv sådan en klassisk digital kamp mellem åbne og lukkede systemer. Det er jo også noget, vi har set på nettet og i medieland de sidste 20, 25, 30 år efterhånden. Ikke? Og podcasting har jo i sin cirka 15 års tid jo stort set altid været åben i den forstand, at episoderne bliver distribueret via RSS og typisk er gratis og kan lytte sin hvilken som helst podcast-app, man har lyst til. Men nu er der jo så begyndt at dukke de her tjenester op, som lukker, som producerer eksklusivt indhold, som kræver, at man kun lytter igennem den app, måske ovenikøbet betaler abonnement, eller i hvert fald opretter en profil hos den tjeneste osv. osv. Og det er jo noget, som der kan være nogle positive ting i. Det kan skabe en økonomi for podcastproducenter måske, som ikke skal ud og jagte sponsorer til højre eller venstre. Det kan også være en fordel, at man netop har abonnenter og overhovedet ikke skal have annoncer, men decideret har folk til at betale for det indhold, de lytter. Til gengæld er der så en risiko for, at det bliver fragmenteret og rodet, og så er der jo ingen garanti for, at man får nogen penge, selv hvis man eksklusivt ligger i en af de her tjenester. Så hvad tænker du, Nick?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er en naturlig udvikling. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en positiv udvikling. Jeg kan jo godt lide, at ting er åbne, men man kan sige, at det åbne podcast-univers, det er jo en meget reklamefinansieret model, fordi det er den eneste måde, du kan tjene penge på i det åbne univers. Så det er jo fint nok, at der kommer nogle andre modeller, og som jeg sagde, det er en naturlig udvikling, at podcast også er blevet en vare, ligesom så mange andre medieprodukter, som bliver handlet på forskellige vis. Jeg tror, altså mit bedste bud er, at det bliver ligesom, som det er med streaming. At så ser du nogle serier på DR's app, og nogle på Netflix, og nogle hos HBO, hos forskellige, altså på forskellige apps. Det tror jeg kommer til at ske også her, at du måske kommer til at lytte til nogle podcast i Spotify, nogle andre via dine foretrukne åbne podcast-app, og måske nogle tredje via noget helt nyt.
Jeg tror, at du har fuldstændig ret. Jeg tror, det kommer til at gå i den retning, og der er som sagt jo nogen fordel ved, at der kommer eksperimenter med forskellige typer af økonomi og forretning ind i det her. Men der er sådan en gammel hippie inde i mig, ikke, som også synes, at det er en ærgerlig retning, at det går i fra noget åbent og verdensomfavnende og globalt og universelt til noget fragmenteret og smålukket og lidt irriterende og forvirrende måske også for nogen. Ikke? Men altså, der kommer helt sikkert til at ske noget mere på det her også, og også noget, som vi kommer til at følge med i. Det glæder mig til.
Ja, helt sikkert. Og hvis jeg lige må komme en aller sidste afsluttende kommentar, så synes jeg, at det, der er det mest interessante i alt det her, det er altså næsten Spotify, fordi de er ved at ændre hele deres forretningsmodel med at blive sådan et data- og annoncefirma. Men det synes jeg er en snak, vi skal tage en anden god gang. Men i hvert fald er det interessant at se, hvad der sker.
Nick, vi skal lige om lidt til at snakke om korte nyheder, men jeg synes faktisk, det er længe siden, vi har haft en udfordring, så jeg vil lige høre, om du er frisk på at få en fra mig.
Altså, det afhænger jo virkelig af, hvad det er, du vil udfordre mig til.
Nej, du skal bare sige ja.
Jeg er i hvert fald frisk på at høre, hvad det er, du har og hvad du har tænkt.
Okay. For lige at sætte det op, så var jeg for nylig, uden at vi skal gå ned i alle de komplicerede grunde til det, så var jeg for nylig havnet i at give mig selv en udfordring i hverdagen. Og den udfordring var, at jeg kun måtte bruge Apples egne apps en uge, der hvor det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg er ellers sådan en, der bruger Fantastical for eksempel som kalender, men der skulle jeg så bruge Calendar fra Apple, og jeg bruger i hvert fald for tiden Todoist til tasks og reminders, der skulle jeg så bruge Apples reminders og så videre, ikke? Altså Calendar, Notes, Pages, Safari, Podcast, Apple News, iCloud, Apple Books, Apple Maps, FaceTime, Apple Music, hele balladen, ikke? Og det gjorde jeg så en uges tid og har en masse erfaringer med, og dem synes jeg egentlig kunne være sjovt at drøfte med nogen, i hvert fald kort. Så udfordringen til dig er, at nu behøver du ikke nødvendigvis at gå lige så meget all in, som jeg gjorde, fordi det er faktisk en lille smule besværligt også at gøre, rykke sig selv over en hel verden, anden verden en uges tid, ikke? Men du skal i hvert fald vælge tre apps fra Apple, som du ellers ikke plejer at bruge, fordi du har valgt en alternativ app, og så bruge dem ind til næste fredag. Så for eksempel Notes i stedet for Ulysses, eller hvad det er, du skriver i, og podcast i stedet for Overcast, hvor du lytter dine podcast osv. Hvad siger du?
Altså, hvis jeg kan få lov til at vælge så tre, så tager jeg imod den. Men lige præcis den, du nævnte der med Notes i stedet for Ulysses, det tror jeg altså vil gøre meget, meget ondt på mig. Fordi ja. Det er næsten ikke sammenlignelige produkter, efter min mening. Men jeg tager udfordringen op, så må vi se, hvad jeg kan finde på og skifte ud.
Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har valgt, og hvad erfaringerne har været. Så vender vi det næste gang, vi laver Superdigital.
Yes. Og så blev det tid til ugens korte nyheder. Anders, du har den første.
Ja. Yeah. Google og Apple frigav jo for nylig deres API til Exposure Notification, altså smittesporings-apps, og det forlød, at over 20 landes myndigheder straks gav sig i kast med at udvikle apps på baggrund af det her API. Og nu er Schweiz så tilsyneladende kommet først med rent faktisk at få lavet en app, også selvom den dog stadig kun er i en pilotfase, hvor den skal prøves på udvalgte universiteter og hospitaler, og også i hæren i øvrigt. Og går den test godt, så forventes det, at schweizerne vil få mulighed for at installere appen i løbet af juni. Herhjemme bliver der jo stadigvæk arbejdet på det i regi af Netcompany. Og så lige apropos corona-app, så kan vi jo supplere med at fortælle, at Indiens Arogya Setu-app nu bliver gjort open source. Den har ellers været udsat for en stor mængde kritik og har været plaget af både problemer med privatliv og med datasikkerhed, men måske kan den åbne adgang til koden ude på GitHub så hjælpe med det.
Måske. Vi skal også have lidt nyt fra de førerløse bilers verden. I England der er man nemlig klar til at åbne en strækning på 300 km offentlig vej, som skal være en teststrækning for førerløse biler. Men faktisk er det altså kun såkaldte connected cars, der i første omgang får lov at køre der. Og det vil altså sige biler, der kan indsamle og sende information, og som er forbundet til hele den infrastruktur, som briterne har bygget på strækningen. I den næste fase, der vil de så bruge de data til at laboratorieteste, hvordan en selvkørende bil faktisk vil klare sig derude. Og først i tredje fase vil de så slippe førerløse biler ud på de offentlige veje her på den her 300 km lange strækning. Dog skal der stadigvæk være en sikkerhedschauffør bag rattet. Og lige en anden ting fra de selvkørende biler, fordi et af de firmaer, der måske på sigt vil sende dem ud, kunne være Amazon. For Amazon, de rygtes nemlig meget tæt på at købe det førerløse bilfirma Zoox, som allerede har 50 testbiler kørende i Californien. Amazon, de har faktisk allerede investeret i et andet selvkørende bilfirma, et som hedder Aurora. Så selvom flere firmaer, de havde påstået, at det var 2021, det var der, hvor de var klar med de ægte førerløse biler, så virker det altså til, at den her revolution er udskudt sådan lidt på ubestemt tid.
Ja. Apropos biler i øvrigt, så var der også lige en lille absurd historie fra racersportens verden, fordi ligesom de fleste andre sportsgrene i den her tid, så må racerkørerne jo også blive hjemme. Til gengæld så er der mange, der har arrangeret sådan en slags karantæneturneringer, hvor sportsfolkene spiller computerspil online mod hinanden. Og det er så lidt sjovt, fordi det ikke er nødvendigvis altid de gode sportsfolk, der også er gode til at spille computerspil, selvom den handler om deres egen sportsgren. Men den elektriske racerliga, den der hedder Formel E, de har lavet sådan en 9-ugers turnering, som begyndte i midten af april, så vidt jeg husker. Og de har haft et virtuelt race forleden, hvor Audi sportschaufføren Daniel Abt, han placerede som nummer 3. Og det var jo så rigtig fint. Det viste sig bare, at det ikke var Daniel selv, der havde siddet bag rattet derhjemme. Og den slags skift er jo sådan lidt sværere at lave ude i den fysiske virkelighed, men når kørerne så sidder langt fra hinanden i hver sit såkaldte simulation rig, altså sådan en computer rig med rat og pedaler og hele balladen derhjemme, så kan man åbenbart godt snige en anden ind i sædet. Og så var det jo rigtig smart, at den fører, der rent faktisk kørte løbet her, i stedet for Daniel, han var professionel computerspils racerkører. Det kan man nemlig også være. Audi har selvfølgelig suspenderet Daniel Abt, som også selv har været ude at sige undskyld.
Er han suspenderet som rigtig chauffør, eller bare som computerspilschauffør?
Jeg tror ikke, han får lov til at røre ved en Audi-bil de næste mange, mange år. Du. Hverken virtuelt eller ude i den fysiske virkelighed.
Man skal lade være at snyde, sådan er det bare.
Mm-hmm.
Ja. Nu skal vi lige om lidt tale om, hvordan virtual reality måske kan blive det nye videomøde for det hjemmearbejdende folk. Men her kommer lige en lille teaser-nyhed fra den samme verden. For direktør Ronnie Abovich fra firmaet Magic Leap har nemlig lige sendt en e-mail ud til sin ansatte om, at han træder tilbage som leder af det firma, som han var med til at grundlægge tilbage i 2010. Magic Leap, de begyndte med den her vision om at revolutionere såkaldt augmented reality, altså ideen om, at man lægger et digitalt lag over den fysiske verden omkring os. Og firmaet, de ville jo udvikle det her super avancerede par goggles, der kunne sende sådan computerskabt 3D-grafik direkte ind i dine øjne, sådan så det ser ud som om, at de her virtuelle elementer var en integreret del af omgivelserne. Men sådan gik det altså ikke for Magic Leap. Fra at have været sådan techpressens yndling af firmaet ind med sådan et meget skuffende sæt videobriller og en kedelig omstrukturering og et fejlslagent forsøg på at sælge biksen. De har godt nok for nylig modtaget en stor ny investering, og de er samlet set op på investeringer for 20 milliarder kroner. Men samtidig så har de også ændret kurs fra at ville producere de her briller til forbrugerne til i stedet og ville levere teknologi til andre firmaers produkter. Der er endnu ikke meldt noget ud om, hvem der skal overtage fra Ronnie Abovich, men han har lovet at blive hængende, indtil der er fundet en afløser.
Ja, det er altså en lille smule surt for alle os, der gik rundt for 10 år siden og troede og håbede på de revolutionerende nye AR-briller. Det er bare blevet en nedtur i noget, som mere er en maveplasker end et Magic Leap, må man sige. Og det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt, der skal vi have en snak om virtuel hjemmearbejde, og så skal vi selvfølgelig også have ugens plus minus, og til sidst ugens tip. Og ja, vi skal til dagens anden tophistorie. Den handler altså om hjemmearbejde og virtual reality. Nick, vil du sætte den op for os?
Ja, fordi hvis der er en ting, som coronavirusen for alvor har ændret, så er det jo holdningen til hjemmearbejde. I sidste uge der meldte Mark Zuckerberg ud, at hjemmearbejde fra nu af vil være en integreret del af Facebooks virksomhedsstrategi. Han sagde i et interview med The Verge, at jeg tror, det er muligt, at i løbet af de næste 5-10 år, måske tættere på 10 end 5, men et eller andet sted i det tidsinterval, at vi kunne nå op på, at cirka halvdelen af virksomheden fjernarbejder permanent. Det første skift vil allerede kunne ses i Facebooks kommende jobopslag, i hvert fald i USA, hvor ansøgere får mulighed for at arbejde permanent hjemmefra. Og samtidig så vil Facebook inden længe gøre det muligt for en stor del af deres nuværende 48.000 medarbejdere at ansøge om at sige farvel og bye-bye til fælleskontoret og i stedet overgå til permanent hjemmearbejde.
Kan jeg lige sige, at jeg ikke var klar over, at de var oppe på 48.000 medarbejdere. Det er immervæk en slat.
Det er det.
Uanset hvad, så er det jo et ret dramatisk skifte for Facebooks organisation, hvor hjemmearbejde indtil nu ikke rigtig har været en mulighed. Tværtimod så har Facebook faktisk betalt deres medarbejdere et ekstra tillæg på helt op til $15.000 om året, hvis de bosatte sig tæt på firmaets hovedkvarter over i Palo Alto i Californien. Men en spørgeskemaundersøgelse hos medarbejderne viser med al ønskelig tydelighed, at det faktisk det med hjemmearbejde er noget, mange er interesseret i. 20% siger, at de er ekstremt interesseret eller meget interesseret i at hjemmearbejde permanent, mens 20% siger, at de i hvert fald er interesseret i det. Men der kan jo også være store fordele for Facebook eller måske andre firmaer, også ved at lade folk arbejde hjemmefra. Man får mulighed for at hyre kompetente medarbejdere, som ikke bor i Californien eller lige har lyst til at flytte til Californien. Og det kan også være en mulighed for at holde på medarbejdere, som ellers faktisk ønsker at flytte et andet sted hen af en masse årsager. Ikke?
Ja, men Facebook er ikke de eneste. Vi nævnte for nogle uger siden, at Twitter jo har givet deres medarbejdere mulighed for at fjernarbejde faktisk så længe de har lyst til det. Og Google, de er altså også kommet lidt frem nu. Sundar Pichai, som er Googles chef, han lavede sådan en udmelding på Googles blog, der netop indikerer, at de også er begyndt at forholde sig sådan ret seriøst til det der med hjemmearbejde og fleksibilitet i den måde, man har lyst til at arbejde på. Men Sundar Pichai, han understreger samtidig også, at flere af Googles bedste idéer, de er jo opstået som sådan et resultat af møde mellem mennesker på kontoret. Så der er jo altså også noget den anden vej, hvis man ikke er der og ligesom mødes med folk.
Ja. Mit forslag er her, at man også laver random videomøder 2-3 gange om ugen, hvor man bare sætter, altså fuldstændig tilfældigt sætter to forskellige ansatte sammen til et 15-minutters kaffemøde på fjernvideo, og så ser, hvad der sker. Chatroulette, intern chatroulette.
Jeg
brainstormer og udvikler simpelthen forretningsidéer her for åben mikrofon.
Hvad er der bedre chatroulette?
Ja, men chatroulette døde, men det bliver den nye Teams-funktion og Zoom-funktion. Det bliver intern chatroulette. Anyway, corona har jo haft en kæmpe stor indflydelse på det her, ikke? Og som jeg også tror, jeg måske kom til at antyde før, så tror jeg, at det her er noget, som kan være relevant for en masse andre end lige Facebook og Google og de her store tech-giganter, som ellers naturligt nok måske har taget førertrøjen på i den her forandring. Fordi jeg tror, at det kan give anledning til, at en masse firmaer, store som små, tænker deres måde at arbejde og arbejde sammen på nye måder af det her. Det betyder ikke, at det er alle firmaer, der kan, eller alle ansatte, der kan eller skal, begynde at fjernarbejde hele tiden og hjemmearbejde permanent. Men det behøver jo heller ikke være alt eller intet. Altså man kan jo sagtens udnytte det der, hvor det giver mulighed at lade folk arbejde hjemmefra meget af tiden og komme ind en gang imellem til møder, eller hvordan de nu har lyst til at indrette sig. Jeg synes også, at det har været super fascinerende at se især mindre startups, der simpelthen er født som distribuerede firmaer, som man nogle gange kalder det, ikke? Hvor der ikke er nogen ansatte overhovedet, der sidder sammen. Der er ikke noget hovedkvarter. Alle arbejder hjemmefra fra hele kloden, eller fra caféer eller kontorfællesskaber, hvor de nu sidder. Og det ser ud som om, det fungerer fint, så vidt jeg kan se. Ikke? Jeg er helt sikker på, at det kommer til at give et skifte, det her.
Ja, og jeg tror også, det du snakker om med fleksibiliteten virkelig kan noget. Det der med, at man måske ikke er der 5 dage om ugen, men måske 2 eller et eller andet. Men ja. En anden ting, som jo er sket her med alt det her hjemmearbejde, det er jo, at videomødesoftware jo er blevet sådan en kæmpe ting, og det er sådan helt eksploderet. Og det er jo blandt andet et marked, som både Facebook og Google satte sig ret hårdt på med henholdsvis det her Messenger Rooms og Google, der har deres Google Meet. Men det er jo altså også sådan en lidt tvivlsom brugeroplevelse. Og det, som jeg synes er interessant, det er jo det der med, hvis vi kigger lidt fremad, kan den her oplevelse så måske blive markant bedre, hvis nu at augmented reality eller virtual reality ligesom bliver en del af ligningen. Og hvis man kigger på det, hvem er det så, der er et af de førende firmaer her? Jamen det er jo Oculus, og hvem ejer det? Det gør Facebook. Og vi havde jo her i vores nytårsspecial i Superdigital, der havde vi jo besøg af Nicolas Sonne og Chris Lehmann, som jo begge to faktisk havde Oculus Quest, altså det sådan første billige ledningsfri headset, som deres gadget i 2019, altså årets gadget. Så hvis jeg lige sådan skulle drage en hurtig konklusion om, hvorfor det er, Mark Zuckerberg nu lige er kommet på de her tanker om at lade op til 50% af sine medarbejdere arbejde hjemmefra, så kunne det jo godt have noget at gøre med, at han har en meget stram køreplan for, hvordan fremtiden ser ud i AR og i VR, og at han ligesom kan bruge, hvad vil jeg sige, sine egne medarbejdere som et giga-eksperiment på de briller og den software, som kommer til at være i dem.
Jeg tænker også, at han har rimelig god adgang til både nuværende og kommende modeller af Oculus VR-goggles til at prøve på medarbejderne, hvis han skulle have lyst. Ikke?
De er jo allerede i gang, ikke? Mark Zuckerberg holder allerede møder i VR, så han ved jo, hvordan det er, kan man sige.
Ja, og der findes jo også apps, som er beregnet præcis til det. Der er en app, der hedder Spatial, som er kommet til Oculus Quest og i øvrigt også til Microsofts HoloLens, ikke? Som jeg tror, du i en artikel på TechLiv, Nick, kaldte en slags Zoom for virtual reality. Altså det er sådan den grundlæggende idé, at man får en avatar, altså en virtuel tilstedeværelse i sådan et virtuelt møderum, ikke? Men man kan godt også ringe ind, havde jeg nær sagt, selvom man ikke har et VR-headset og filme sig selv og deltage, så bliver man anbragt på sådan en skærm, en virtuel skærm i det her fællesskab, ikke? Og så kan man have whiteboards, eller man kan gå omkring 3D-modeller af produkter, eller bare i gåseøjne tale sammen og være måske lidt mere til stede sammen, i stedet for at det kun er små thumbnails af videoer på en skærm, ikke? Og det er jo en teknologi, som hele tiden udvikler sig. Man taler jo meget om sådan om 5 til 10 år, når det handler om de her ting, ikke? Men altså, Zuckerberg, tror jeg, har i hvert fald været ude at sige, at han regner med det inden for den tidshorisont, at det kan lade sig gøre at rulle ud, og at det bliver standard som en del af hverdagen for de hjemmearbejdende folk, ikke?
Ja, nu er det jo så ikke kun Facebook, der er en spiller på det her område. Altså, vi har også, som du nævnte før, Microsoft HoloLens. Det er godt nok ved, at det er lidt mere blevet sådan en et produkt, der er tiltænkt, hvad skal man sige, businesses. Det er ikke så meget sådan den individuelle medarbejder, der skal have sit eget sæt, men det kunne de jo formentlig godt også finde ud af at udvikle, hvis først de har fået styr på den anden platform. Så er der HTC, som stadigvæk også er på banen med deres Vive, og så snakkede vi jo i sidste uge en hel del om, at Apple muligvis også er på vej ind i det her space. Så det skal blive rigtig interessant at se, og det kunne sagtens, tror jeg, når vi snakker om det her hjemmearbejde, blive det, der bliver det afgørende gennembrud, altså når man faktisk kan mødes, ikke bare sidde og kigge på hinanden på en rødden videoforbindelse, som vi gør nu, men at man sådan kan mødes lidt mere og netop lege med fælles dokumenter og sådan noget, hvor man ser de samme ting. Så hvad siger du, Anders? Tror du, at om 10 år, så 5 år, 10 år, så holder vi alle sammen møder i AR og VR? Eller?
Ja, altså alt i tech-verdenen er jo altid om 5 år eller 10 år, ikke? Altså det har vi sagt om virtual reality og augmented reality rigtig, rigtig, rigtig mange år efterhånden. Men altså i den her lidt specifikke use case med fjernarbejde, tror jeg faktisk, det er noget, der være med til at skubbe på udviklingen af lette headsets og så videre, så jeg tror, vi kommer til at holde flere møder på den slags, men jeg tror måske, hvis jeg skal være realistisk nok, at det er lidt mere af 10 år end 5 år, fordi der skal stadigvæk ske en vis udvikling på hardwaren, hvis det skal være noget, vi mange af os kan bruge, ikke så? Men jeg er helt sikker på, at der kommer til at ske noget.
Vi følger med.
Og så skal vi til ugens plus minus, som jo er en karakter, vi giver til en historie, som måske deler vandene her i podcasten, eller i hvert fald viser, at verden er kompleks.
Ja, og i den uge, der kan vi jo simpelthen ikke kigge på andre ting end Donald Trump versus Twitter. Fordi det er nær begået mangens opmærksomhed forbi, at Twitter i ugens løb har markeret nogle af Trumps tweets som muligt misledende. Helt kort så drejede det sig i første omgang om nogle udtalelser om brevstemmer, som Trump mener vil lede til noget valgsnyd. Men Twitter de forklarer, at de har tilføjet det her label til to tweets i starten af ugen. Og jeg citerer lige her. De skriver, vi tror, at disse tweets kan forvirre vælgerne om, hvad de skal gøre for at modtage en stemmeseddel og deltage i valgprocessen. Det, som Twitter sådan helt konkret har gjort, det er, at de har tilføjet sådan en lille link under Trumps tweet, hvor der er et lille udråbstegnsikon efterfulgt af teksten. Få fakta om brevstemmer. Og hvis du trykker på det link, så kommer du videre til en side, hvor der er artikler fra blandt andet CNN, Washington Post og tweets fra flere eksperter på området, som modsiger Trump.
Og for at det ikke skal være løgn, så har Twitter også for få timer siden her i talende stund fredag ved frokosttid puttet et endnu kraftigere label på et af Trumps tweets, nemlig at et nyt tweet fra præsidenten overtræder Twitters regler om at glorificere vold. Så de er altså virkelig ude med riven efter præsidenten, ikke?
Ja, og vi vender lige tilbage til slut med alle. Han er selvfølgelig gået helt op i en spids, det kunne jo ikke være anderledes, men lad os lige forholde os til ugens problemstilling, fordi den har vi ligesom valgt at isolere til det her spørgsmål. Er det okay, at Twitter begynder at markere udvalgt indhold som muligt misledende, endda når det kommer fra en siddende præsident? Og Mark Zuckerberg, han er jo også blevet rullet ind i den her sag i løbet af ugen. Han siger, altså han er jo ikke enig med Twitter. Han mener ikke, at sociale medier skal gøre sig til dommere over sandheden. Men hvad siger du, Anders? Er det okay, det Twitter har gang i?
Altså, det er jo en virkelig ekstremt kompleks problemstilling, det her. Det handler om ytringsfrihed og censur og tusind andre ting, ikke? Men lad mig først simpelthen bare komme med en kort karakter, og så et par hurtige kommentarer til lige at forklare, hvorfor jeg har valgt den. Og jeg vil gerne give Twitter et +4 for den her. Og det gør jeg ikke, fordi at man ikke også kunne give mange andre karakterer, men i det her tilfælde der har jeg altså valgt at sige, at selvom det er en farlig og også problematisk vej at træde ind på, det her med at lave en eller anden form for markering eller censur på folks udtalelser her, så er det jo bare, kan man sige, en markering af tweetet. De har ikke fjernet det eller slettet det eller noget. Altså, og de henviser også til mere information fra sådan rimelig solide mediekilder. Og det synes jeg faktisk er en god måde at håndtere det på, at man ikke sletter noget eller fjerner noget, men siger ja, men der er altså nogle alternative meninger her, ikke? Og så synes jeg faktisk også, at den anden ting jeg lige vil sige er, at man kan jo ikke gøre det her med alle tweets, og der er massevis af mennesker, der kan skrive løgn og latin og falsk information og alt muligt andet på Twitter. Men hvis man skal starte et sted og få den største effekt af det her arbejde, man gerne vil gøre på Twitter, så er det måske et godt sted at starte med landets leder og hans millioner og millioner af følgere, hvis man altså sådan vil forsøge at rydde lidt op i spredningen af misinformation. Så de to ting var det noget, der lige dukkede op i hovedet på mig, og derfor så får Twitter altså et +4 fra mig.
Ja, men så er den jo spillet over til mig. Altså jeg synes, som du siger, der er potentielt masser af problemer i forhold til, hvis du snakker om censur. Men jeg ser slet ikke det her som censur. Jeg synes jo et eller andet sted, at det kun kan gøre samtalen bedre, hvis vi får information om, at der er nogen, der ser verden på en anden måde. Det er jo en af de ting, der er med sociale medier. Der snakker man jo meget om filterbobler, om at man hurtigt kan ende med at snakke med dem, man er enige med, og dermed skaber et meget sådan lukket verdensbillede. Jeg synes, at det er vanvittigt godt, at de endelig begynder at rydde lidt op. Fordi det er jo, selvfølgelig skal man have lov til at sige, hvad man mener, men der er forskel på at sige, hvad man mener, og så sige noget, der er lodret forkert. Og det skriver de jo faktisk ikke engang, at det er det, som Trump siger. De skriver bare, at der er nogle andre, der ser tingene på en anden måde, og det er nogen, som vi normalt opfatter som kvalificeret til at udtale sig om det, altså her medier og eksperter. Så det er jo lidt også, vi har set det lidt i forhold til hele den her coronavirus-ting. Der har både Facebook og Twitter og andre jo puttet de her, sådan, det er jo også nogle små bokse helt op i toppen, hvor de har sagt, at du kan få information fra officielt hold om coronavirus her. Og det har jo netop været for at prøve at mindske den her misinformation. Så jeg synes, at det er super fint, at man går skridtet videre og siger, nu her handler det jo specifikt om valg, og det er jo valgår i USA, og det er jo en af de ting, som Twitter har sagt, at de vil kaste over. Så jeg er med dig på en, jeg er faktisk med dig på en +4, så vi er simpelthen fuldstændig enige i den her uge.
Det er jo nærmest en skandale, men interessant i hvert fald, og jeg synes, du fik sagt en masse gode ting der også, ikke? Og jeg synes i virkeligheden, vi er forholdsvis enige, også i vores sådan mere nuancerede vurderinger, og det er jo nok det, der har ført til den fælles karakter. Ikke?
Ja, men vi bliver simpelthen lige nødt til at afslutte nu her, hvor vi har givet karakteren, fordi at konsekvenserne af det, og det er jo dem, som kan være svære at overskue, men det kan køre helt af sporet, men i hvert fald så har Trump, han er jo gået helt op i en spids og har udstedt et dekret, hvor han nu kræver, at FCC, som vel kan beskrives som de amerikanske sådan tele-internet kommunikationsmyndigheder, at de skal kigge på, om de kan begrænse den ansvarsfrihed, som sociale medier har. Og mere præcist er der tale om den her såkaldte Section 230-lov, som betyder, at sociale medier så at sige ekstra til ansvar for, hvad andre folk publicerer på deres platform. Det er formentlig bare noget, hvad skal man sige, noget politisk cirkus, fordi at de fleste eksperter er jo fuldstændig enige i, at det her FCC har slet ikke mandat til at kunne gå ind og ændre den her lov, som er vedtaget af kongressen. Så jeg tvivler på, at det bliver andet end sådan noget med, at han prøver at pusse op Trump. Men spørgsmålet er, hvad det kommer til at gøre, hvis det er, at de går ind og ændrer på det her i forhold til, hvad skal man sige, free speech på internettet, hvor at netop at Twitter og Facebook kunne blive nødt til at censurere helt vildt, fordi at de ville være bange for at komme i problemer, hvis de ikke havde fjernet indhold, hvis de skal stå på mål for det. Så på den måde, så kan konsekvenserne blive sådan helt uoverskuelige. Og inden vi slutter, så skal vi lige have ugens tip, og Anders, du vil tippe.
Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg har forsøgt at bruge nogle af de her lidt stille dage i de forgangne corona-uger til at lave sådan lidt forårsrengøring i det digitale. Og jeg havde efterhånden fået samlet rigtig mange bogmærker til gode sites og vigtige artikler rundt omkring, men der var ikke helt styr på dem. Altså, jeg kunne rigtig finde rundt i det. Og fordi vi måske også her i Superdigital trawler igennem virkelig meget tekststof, så kan det hurtigt blive uoverskueligt, hvis man bare bookmarker alting, ikke? Så jeg har været på jagt efter et godt værktøj til at hjælpe mig med at indsamle og organisere og finde rundt, især i mine bogmærkeartikler. Det er en anden snak, den kan vi tage en anden god gang, ikke? Men jeg har fundet frem til noget, der hedder Raindrop. En tjeneste, som kan bruges i alle browser. Der er også apps til Android og iOS, og også til både Windows og macOS, så man kan bruge den fuldstændig på tværs af alle platforme. Med lige undtagelse af Linux, altså, men sådan er det. Men i hvert fald så kan man i Raindrop gemme bogmærker til sites eller artikler. Man kan lægge dem i mapper, man kan tagge dem. Man kan også fifle lidt med, hvordan man gerne vil have dem vist, når man klikker på dem. Om det skal være bare tekst, eller at man bliver sendt direkte over i en browser osv. Som udgangspunkt så er Raindrop faktisk gratis at bruge. Men hvis man betaler $4 om måneden, så får man også mulighed for at gemme alting, så det kan læses offline. Man får mulighed for at uploade PDF'er og billeder helt op til 10 GB om måneden, tror jeg det er. Og også organisere i undermapper og undermapper, hvis man virkelig sådan vil gå systemamok. Og der får man også mulighed for at dele udvalgte mapper, som man kan samarbejde om at bogmærke ting. Ikke?
Du må lige hjælpe mig til at forstå, hvordan adskiller Raindrop sig fra så mange andre af de her bookmarking services? Altså der er jo, nu tænker jeg måske på sådan noget som Pocket og Instapaper og alle mulige andre sådan apps.
Ja, altså Pocket og Instapaper vil jeg kalde læs senere tjenester meget mere end bogmærketjenester. Altså det er typisk til læsestof, ikke? Men hvis man nu ved, at for eksempel man vil gerne have DR.dk som et bogmærke, fordi så er det hurtigere at klikke på, i stedet for at gå ind på sitet hver gang. Eller hvis man har fundet en god webshop, som jo ikke er noget, man læser på den måde, men bare et site, man nemt gerne vil huske, er der, når man næste gang skal ud og shoppe, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Nyt tøj eller et eller andet. Den type bogmærker. Og der synes jeg altså, Raindrop håndterer det rigtig godt i forhold til at give sådan et pænt interface. Det er nemt og overskueligt at lægge det i mapper, og man kan tagge det på tværs, så selvom noget ligger i en mappe, så kan det have 8 forskellige tags af webshop, tøj, dansk, billigt eller hvad man nu vil, ikke? Og så synes jeg faktisk, at det er en fin tjeneste at bruge, hvis man har mange bogmærker. Hvis man kun har 4, så er det nok ikke det første sted, man skal kigge hen, vel?
Browseren er jo et meget naturligt sted at gemme sine bogmærker.
Ja, lige præcis, ikke? Men det kan også være fint at have det som en mere overskuelig samling, i stedet for at skulle ind i browseren og scrolle ned og klikke på menuen og så videre, ikke? Så jeg synes, hvis man har mange bogmærker og har lidt været på jagt efter noget også, der virker på tværs af alting, så skal man tage et kig på Raindrop, som man kan finde via show notes eller i sin foretrukne app-butik, eller bare ved at gå ind på raindrop.io. Og så er der ikke mere i denne omgang af Superdigital. Jeg siger bare lige parentetisk, at jeg lige har faldet over, at der nu er lanceret en fransk podcast, der også hedder Superdigital. Så hvis du pludselig en dag kommer til at hente en episode af Superdigital, og synes, vi snakker enormt mærkeligt, så husk lige at tjekke, at du abonnerer på det rigtige feed. Men altså, hvis du bare bliver her i feedet, så burde det jo fungere.
Ja, og hvis du er forvirret eller bare af andre årsager har lyst til at skrive til os, så kan du finde os på Twitter på @Superdigital nu.
Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på @4ND3RS.
Og jeg hedder Nikolaj Frank.
Du kan også besøge vores hjemmeside, den hedder superdigital.nu. Der er info både om Superdigital og os, og med links til de ting, vi har talt om i dag.
Og så kan du jo også bare sende en e-mail på hej@superdigital.nu, eller endnu bedre, så går du ind på TechLiv og læs de artikler, som vi skriver om ugens tech-nyheder der. Det vil vi blive rigtig glade for, og vi vil også blive glade, hvis du går ind i Apple Podcast og giver os en vurdering, hvis du kan lide at lytte til vores podcast, eller skrive en lille anmeldelse. Det vil være optur.
Det hjælper alt sammen. Vi høres ved. Tak for denne gang.